yaphela iqiniso babe vele bekhalakhala bekhonona izisebenzi zehulumende labo amanesi besithi bona babefuna i-100%. Kodwa siyazi ukuthi uhulumende lo okhona owezanu-PF balemali yokuthenga izimota zokukhankasa bethingela lezinduna, kodwa nxa bebhala ukuthi wakhona kababhadala izisebenzi imali ezayo kabafuni. Sekuyipho ukuvalavala nje sebekhangelane lokhetho sengibona ngathi nje bangamaceli imali balayo kodwa bafuna nje ukunitsha izisebenzi zabo.
Ukhuluma ngokhetho lanxa nje inlutshwana limali ngokutsho kwezisebenzi, ubona ngani uhulumende uzama ukuzithabisa lapha njengoba kuyiwa kukhetho nje?
Ungaze unanzelele amazwe ale alomnotho ngathi ungconywana singathi o-South Africa laphana, nxa izisebenzi zinikwa i-15% imali eningi kakhulu ziyazithakazelele khona. Kodwa nxa unikwa i-15% ye-$400 vele kukhanya iyayingasiyo imali ezwayo. So lokhu yipho ngibavalavala nje ukuthi njengabantu abakhandelane lokhetho bangaze belokhu beba ngumsindo. Izisebenzi bezifanele ukuthi zivele bahle bale bakhangelisise ukuthi imali abayisebenzisayo esingathi khona i-bread basket imalini, bathi baqondane layo nale bengabevele bavumele babeceliwe.
Kodwa singamsola kakhulu yini uhulumende njengoba sikwazi ukuthi izikhwama zakhe zibhobokile kazilalutho?
Uyabona ngitsho mfowethu ukuthi nxa kuthiwa khona izikhwama zikahulumende zibhobokile, kanti yona i-200 million abayizizayo yokuthenga impahla zokukhankasa ezeyama-election bayithatha ngaphi? Nxa bona bebabesithi bona izanupevu yayila mali. Izisebenzi zikahulumende kabafanelanga bavume amanganjalo ngoba imali ikhona. Okwakhathesi nje ukuthi bafuna nje uphunga ubavalavala nje nxa ukhethe ukuthi iqhede lwedlule, kodwa abafanelanga babongi into engekho. Imali kabaniwe ngoba izanupevu iyathatha imali yama-diamonds balayo izisebenzi zisane zinika imali izimali zabo.